Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabiš. Danas je nedelja 13. marta, ovo su najvažnije vesti. Moguće i više od 10.000 mrtvih nakon zemljotresa i cunamija koji su pogodili Japan. Hakeri iz Albanije i sa Kosova oborili sajt uprave za sprečavanje pranja novca. Srbija ponovo otvara ambasadu u Kinšasi. Tražimo policijsku upravu za Vojvodinu, kaže Nenad Čanak. Komandant Al-Kaide poziva na zbacivanje Gadafijevog režima. I sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 2 do 11, najviša dnevna do 19 stepeni. U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o tome šta mogu doneti pregovori Beograda i Prištine koji su prošlog utorka počeli u Briselu. Sagovornici su bili Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose, i Škajzin Malić i politički analitičar iz Prištine. Na pitanje da li su briselski razgovori početak normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, Malić i Janjić kažu:
to je jedini način da počne normalizacija odnosa, da se reše ova otvorena pitanja koje zagušavaju život na obe strane.
Ja mislim da oni mogu da doprinesu daljoj normalizaciji odnosa. Ima puno izgleda da ovo što je sada počelo u Briselu otvori puteve za ozbiljnije dostignuće.
Čućete i priču o Milostini Jovanović, koju je komunalna policija u Čačku zabranila da sakuplja karton, čijom je prodajom hranila svoju četvoročlanu porodicu.
Da ne sme da kupi, da je to zabranjeno. Kaže, sledeći put ćemo vas kazniti. Ja nemam ni ovako da plaćam nešto da živim, a kamo da plaćam kazne. Ja sam odustala od toga.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Milioni Japanaca su bez pijaće vode i struje dva dana posle razornog zemljotresa i cunamija u kome je prema raspoloživim podacima poginulo najmanje 1000 ljudi, mada se strahuje da je taj broj mnogo veći. Policija u japanskoj severoistočnoj oblasti Miyagi, jednoj od najteže pogođenih, saopštila je danas da je moguće da će broj žrtava samo u tom predelu premašiti 10.000 ljudi. Japanska vlada je udvostručila broj vojnika sa 50.000 na 100.000 koji na severoistoku zemlje pomažu u saniranju posljedica katastrofe. Situaciju dodatno otežava i činjenica da su zemljotres i cunami oštetili dva nuklearna reaktora u nuklearnoj centrali Fukushima 1, što je povećalo bojazan od moguće radijacije. Vlasti ipak tvrde da većih opasnosti nema i da je nakon inicijalnog porasta radioaktivnosti, nakon eksplozije u reaktoru 1, nivo radioaktivnosti značajno opao, kaže vicekonzulka Srbije u Japanu Aleksandra Kovač.
Mi smo jutros imali briefing u Ministarstvu inostranih poslova Japana i pružili su nam sva uverenja, dakle, da je situacija pod kontrolom i da se radi o problemu koji je lokalnog karaktera, odnosno da su preduzete mere predostrožnosti samo u odnosu na stanovništvo koje živi u, da kažem, određenoj blizini. Radi se o 20 km radio se od elektrane Dai Ichi i 10 km od elektrane Dai Ni. Rekli su nam da japanske vlasti rade naravno na saniranju svih mogućih posljedica, a i da nema opasnosti od većih nivoa radijacije.
Američki geološki centar procenio je magnitudu zemljotresa koji u petak pogodio Japan na 8,9 stepeni, dok su japanski zvaničnici danas saopštili da je zemljotres bio jačine čak 9 stepeni po Richteru. U svakom slučaju, ovo je bio do sada najjači zemljotres koji je ikada pogodio Japan. Procenjuje se da je u najteže pogođenim oblastima najmanje 1.400.000 domaćinstava bez vode, a oko 2,5 miliona bez struje. Ogromni delovi kopna su okruženi vodom i nedostupni. Benzinske pumpe su zatvorene, a stanovnicima polako nestaje goriva za njihova vozila, što dodatno pogoršava i onako tešku situaciju. U nekim gradovima sve manje ima hrane jer su prodavnice zatvorene, a još uvijek nema na vidiku kamiona sa vladinom pomoći. Lokalna policija deli pirinač i ćebad samo najugroženijima. Jedan Japanac, star 60 godina, spašen je danas nakon što je dva dana proveo na sred mora zakačen za krov svoje kuće, koji je uništio cunami, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Prema saopštenju, on se dobro osjeća, ali ipak helikopterom prebačen u bolnicu.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Skupština Srbije će na sutrašnjoj posebnoj sednici izabrati nove članove vlade, koja će u buduće imati 17 resora i 21 člana umjesto do sadašnja 24 ministarstva i 27 članova, čime će biti završena njena rekonstrukcija. Republički parlament će konstatovati ostavke ministara koji su ostali bez resora u rekonstruisanoj vladi i onima koji je dodijeljen novi resor. Nakon toga će početi nova sednica na kojoj će poslanici raspravljati o izboru ministara. Predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak izjavio je da će poslanici ove stranke glasati za rekonstrukciju vlade Srbije, ali će odmah potom postaviti pitanje u vezi sa vraćanjem imovine i izvornih prihoda pokrajini, kao i u vezi sa formiranjem policijske uprave za Vojvodinu. Šef diplomatije Konga, Alexis Thambwe Mwambe, izrazio je danas zadovoljstvo u Beogradu, što će posle nekoliko godina biti ponovo otvorena ambasada Srbije u Kinšasi. Posle razgovora sa srpskim ministrom inostranih poslova Vukom Jeremićem, Mwambe je rekao da je Kongo i pored smanjenja broja diplomatske misije u svetu odlučio da zadrži svoju ambasadu u Beogradu, koja će zastupati njegove interese i u susjednim zemljama. Hakeri iz Albanije i sa Kosova oborili su danas internet sajt Uprave za sprečavanje pranja novca Srbije. Na internet adresi apml.org.rs otvara se stranica na kojoj piše Hacked Albania and Kosova Hackers. Albanski hakeri napisali su parolu Big Albania i uvredljivu parolu na račun Srbije.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Komandant Al-Kaide Abu Yahya al-Libi, koji je pobjegao iz jednog američkog zatvora u Afganistanu, pozvao Libijce da zbace režim lidera Muamera Gaddafija iz postave islamsku vladavinu u zemlji. Abu Libi je u videu postavljenom na jedan ekstremistički web sajt poručio da je posle pada režima u Tunisu i Egiptu sada red na Gaddafija. Libijska državna televizija danas je objavila da su snage odane Gaddafiju osvojile naftni grad Bregu na istoku zemlje. Agencija Associated Press međutim javlja da je još teško provjeriti ove navode, jer libijska televizija i ranije tvrdila da su režimske snage osvojile Bregu, što je kasnije se ispostavilo kao netočno.
Slušate radio Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Tematski dio programa Radija Slobodna Evropa počinjemo aktualnim dijalogom Beograda i Prištine o tehničkim pitanjima. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović izjavio je da će prvi rezultati dijaloga biti već posle drugog sastanka pregovaračkih timova krajem marta. Bogdanović ističe da je u interesu i Srba i Albanaca na Kosovu i države Srbije da dođe do rešenja nekih pitanja koje opterećuju obe zajednice.
Vrlo je bitno da je došlo od tih razgovora. Zadovoljstvo svih strana u procesu, znači i albanske, srpske i međunarodne zajednice u ovom slučaju Evropske unije, pokazuje da se teška pitanja mogu rešavati jedino dijalogom. I atmosfera koja je postojala u Briselu, kako sam čuo od naših članova pregovaračkog tima, je bila konstruktivna, radna, odgovorna i u budućim razgovorima, te su razgovorima koji nas čekaju već krajem marta, možemo očekivati i prve rezultate, jer mislim da je u interesu i Srba na Kosovu, Albanaca na Kosovu i države Srbije da se što pre dođe do rešenja nekih pitanja koje opterećuju jednu i drugu zajednicu.
Kaže ministar Bogdanović, a aktuelni dijalog Beograda i Prištine tema je i najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa koji je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta mogu doneti najnoviji pregovori između Beograda i Prištine. Naši sagovornici su Šketzen Malići, politički analitičar iz Prištine, i Dušan Janjić, direktor foruma za etničke odnose iz Beograda. Gospodine Malići, može li se reći da su pregovori između Prištine i Beograda, koji su pre nekoliko dana počeli u Briselu, prvi koji unapred nisu osuđeni na neuspeh?
To zapravo zvanično se ne zovu pregovori. I ja ih ne bih zvao, nego to se zaziva dijalogom. Mislim da je ta distinkcija napravljena još tada u septembru, da se nekako ukaže na to da ovo nije nastavak onih pregovora, nego je razgovor malo drugačijeg karaktera, nazvanim dijalogom, gdje treba da se reše neka praktična pitanja. Da li će oni biti uspešniji od prethodnih, možda ovakav njihov karakter daje više nade da bi se o nekim životnim važnim pitanjima za stanovnike Kosova, pa i za Srbiju mogli možda rešiti da se bar jedan deo onih svakodnevnih trauma koje ljudi imaju u svom životu, da se oni reša, i isto tako da se otvori put Srbiji za evropske integracije, posredno i Kosovu, da se uopšte regulišu odnosi u regionu, jer je možda odnosi između Srbije i Kosova su poslednji koji na neki način blokiraju normalizacije odnosa u regionu.
Gospodine Janić, po vašem mišljenju, da li ovi razgovori imaju više izgleda na uspeh nego oni prethodni?
Stvorene su pretpostavke da budu uspešni, pošto ovi prethodni naravno nisu svi bili neuspešni, jer su pomagali barem da se u jednom periodu ne ratuje, a neki kao Rambuje pokazali su da bez rata nema napretka. Dakle, ovdje nije takva situacija. Iz tog stanovišta kažemo, pošto je pregovaranje uvijek metod da se odloži otvoreno sukobljavanje, ovdje ima i dodatnu funkciju da pregovori donesu neka olakšanja. I ja očekujem da će se do tih olakšanja doći, ali da to ni približno neće biti toliko uspešno koliko možda priželjkuju neki krugovi u Brislu, i da se tu, čini mi se, pregovarači iz Prištine i Beograda ponašaju ne previše egzaltirano, a bojim se da neke birokrate u Evropskoj komisiji počinju ponovo da podgrevaju tim preskonferencijama preterano očekivanje. Ali sve u svemu, mislim da će to dugo trajati, ali da će već u ovom prvom naletu, ovih prvi 30 do 45 radnih dana, biti malih ali značajnih pomaka.
Gospodine Malići, po vama, koja je strana više zainteresovana za uspeh ovog dijaloga, Priština ili Beograd? Ili su ovi razgovori pre svega rezultat snažnog pritiska Brisela, kome ni jedna ni druga strana nisu se mogle odupreti?
Ovi su razgovori, ja mislim, najviše u interesu Brisla. Mislim da je njihov interes da na neki način zatvore ovaj, ne samo balkanski problem koji traje već skoro 20 godina, nego sam Brisel, Evropska unija, na neki način izađe iz ove svoje prve velike unutrašnje krize, zato što nisu još uvijek složni oko Kosova i imaju na terenu najznačajniju misiju koju su da sad poslali negdje u svet. Mislim da oni sad pokušaju preko ovih pregovora da stvore pre svega uslove da Srbija uđe u integracione procese, a posredno to onda isto znači i otvoreni put za Kosovo, da i Kosovo u nekoj ne tako dalekoj budućnosti pristupi Evropskoj uniji. Ona traži sad izlaz za sebe, ali to isto tako pomaže i Srbiji i Kosovu da se, ako ovo posredovanje, ako ovaj dijalog bude uspešan, u mnogim tačkama može da bude uspešan, jer su to neka praktična, konkretna pitanja koja na neki način su izrela za rešavanje, šta je vazdušni saobraćaj ili pitanje carina, i da to sve može, mislim, da se reši uz neke, kako bi rekao, doskočice, nekakve prelazna rešenja, ali mislim da je ključno onda pitanje definisanje granica Srbije i Kosova, koja će da omogući Srbiji da svoju kandidaturu za Evropsku uniju na neki način overi, a implicitno će znači možda i priznavanje Kosova, ako zvanično neće priznati. Kada se radi o priznavanju nezavisnosti od strane Srbije, da će se vjerojatno naći neki diplomatski način da se ovoj rundi dijaloga izbegne.
Gospodine Janjiću, da li i vi mislite da je na neki način Brisel najviše zainteresovan za uspjeh ovog dijaloga?
Brisel ima snažne motive, ima to i Washington, jer dok god se odvija ovakva vrsta dijaloga, nema potrebe da se vraćaju tamo gdje je problem zamrznut, a to je Savjet bezbednosti. Znači, otuto insistiranje da se ne ide na statusna pitanja, jer onda ako se ide na status, to onda mora da ide na Savjet bezbednosti, a tamo čeka Rusija sa svojim vetom i Kina. Ali ja lično mislim da je interes zapravo Prištine i Beograda mnogo veći, ali da ga oni nisu do sada svjesni ili da nisu u situaciji da to urade. A dakle, ono što bi se dobilo ovim dijalogom kao rješenje i za građane, a ako ćemo i za obe političke elite, bi mogao da predstavlja veliki dobitak. Biću vrlo konkretan, samo da kažem još jednu opštu stvar. Čini mi se da trenutno, i pošto slabe vlasti i u Prištini, iako je novo izabrana, ipak je to slaba vlada u jednom dosta politički na prstnom telu Kosova. Slično je i u Srbiji, s tim što je vlada još slabije, tek treba da doživi izbornu proveru. Dakle, trenutno se političari na obe strane više boje razgovora i nekih rizika nego što ulaze u javnost sa ocenom šta će im biti od koristi. A reću vrlo konkretno, evo uzimo primjer dokumenata. Ako se reši problem slobode kretanja, znači korišćenja i tablica, i pasoša, i ličnih karata prilikom prelaza, sve jedno s kojim, kako bi gospodin Malić rekao, dosetkama, ali ako se taj problem reši, to znači da će stotine hiljada ljudi moći da putuje bez problema koje sad imao, da će oživeti zapravo i ekonomija i ta saradnja između ljudi. Ili ako uzmemo problem diploma, taj problem nepriznavanja kosovskih diploma blokira procese i u Preševu i u Bujanovcu, zapravo onemogućava ne samo Albancima da dobiju posao na osnovu tih diploma ili da se dalje školuju, nego onemogućava i vlasti Srbije da išta pozbiljnije urade na integraciji tog dela u Srbiju.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse na uspjeh razgovora između Beograda i Prištine koji su pre nekoliko dana počeli u Briselu. Sagovornici su Dušan Janjić, direktor foruma za etničke odnose iz Beograda, i Škezin Malići, politički analitičar iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Janiću, mislite li da će se pitanje Severnog Kosova naći na dnevnom redu razgovora?
Trenutno mi se čini da su tu dve pozicije javno prisutne. Jedna je ta pozicija Prištine koja govori o integraciji Severnog Kosova u kosovske institucije, a u suštini se govori o takozvanom efektivnom vršenju suvereniteta na cijeloj teritoriji sadašnjega Kosova. Druga je ta pozicija Beograda koja bi da maksimalno koliko je moguće sačuva taj paralelizam u institucijama i tu neku vrstu osobene autonomije koja je izgrađena i na severu Kosova, polako se gubi u enklavama u centralnom Kosovu, ali i dalje se održava. I postoji ono što se iza toga često krije i govori, a to je ta ideja podele Kosova, koja naravno se najviše pripisuje Beogradu, ali nije baš i da nema i na drugoj strani neki koji bi razgovarali, samo što ovi drugi govore o razmeni teritorija. Ali mislim da ovo nije taj moment, da se to neće dogoditi, da jednostavno ako bi Beograd sad izašao sa idejom podele Kosova, on bi odmah dao opoziciji argumente da on hoće da prizna Kosovo, jer moraš prvo da priznaš Kosovo da bi razgovarao o novoj granici, tako da je to onaj razlog koji će kočiti i dalje beogradske političare koji misle da je to rješenje. Ja kao maksimum koji očekujem, to je da se upravo postave ta dva pitanja. Pitanje delovanja institucija Srbije na severu Kosova i s druge strane da se postavi pitanje, ajde kažemo, samouprave srpske zajednice kao nacionalne manjine.
Gospodine Malići, mislite li vi da je rješenje za sever Kosova u nekoj vrsti autonomije tog dela teritorije?
To je nešto o čemu možda se razgovara, ali verovatno se neće zvati autonomijom. To bi stvorilo druge lančane probleme. Aksarijev plan je na neki način izbegao to pitanje autonomije, time što je neke oblasti centralne vlade na Kosovu preneo na niži nivo i zadovoljio neke bazične strahove, interese Srba, ne samo u kulturi, nego i u drugim sferama, da oni ne bi osjećali se kao nekakva ugrožena manjina. Sever Kosova to nije prihvatio, ali sever Kosova je vrlo specifična oblast. Tamo je srpska većina ogromna, ne znam da li su Albanci tamo 5% stanovništva, zajedno sa muslimanima i sa drugim manjima. Možda će biti neki govore o tome na nekakvom Ahtisaari plus formuli, ali ja se slažem sa Duškom da to ne može biti predmet ovih sadašnjih razgovora, zato što su obe vlade na neki način slabe i za srpsku stranu bi to bilo poraz ako bi prihvatili samo autonomiju i za kosovsku vladu također bi bio nekakav poraz, zato što se ovdje autonomija još uvijek perceptira kao one srpske autonomne oblasti koje je Milošević režim stvarao tamo po Hrvatskoj i Bosni, koje se onda one htjele da se odcepe. Ovdje se uvijek reflektira ova situacija kao da bi ta autonomija na severu bila zapravo nekakva Republika Srpska u Kosovu, koja bi onda i blokirala razvoj samog Kosova i u nedogled zapravo zagorčavala život i centralne administracije i celom Kosovu.
Gospodine Janiću, ako bi autonomija bila poraz, evo kao što kaže gospodin Malići, i za Prištinu, i za Beograd, kakav onda kompromis treba tražiti? A kompromis bi naravno bio da popusti i Priština i Beograd.
Gospodin Malići je precizno rekao u ovom momentu, bi to bio poraz. Ja sam također rekao da autonomija je neka vrsta prelaznog rješenja koje ne prejudicira to konačno prihvatanje, na primjer priznanje Kosova od strane Beograda ili prihvatanje od strane Kosova neke ideje unutrašnje regionalizacije. Mislim da u ovom momentu elite o to ne smiju ni da izgovore iz političkih razloga i kalkulacija, ali jednostavno život i iskustva sa podeljenim društvima kako i sada su i Srbija i Kosovo, kažu da uvijek treba tražiti neka privremena rješenja.
Gospodine Malići, mislite li vi da bi autonomija, koja se ne bi zvala autonomija, nego privremeno rješenje, mogla da bude neki kompromis koji bi bar delimično zadovoljio obe strane?
Možda je Duško mislio na neki mini protektorat, kada je govorio o prelaznom rješenju, jer u ovakvim okolnostima ne može se dati prava autonomija u smislu nekakve teritorijalizacije, autonomnih organa koji bi tamo upravljali tom teritorijom, a bez onog statusnog rješenja da ta autonomija prihvata onda Republiku Kosovo. Mislim se, razmišljam sa ove kosovske strane. Ali ako bi to bio nekakav mini protektorat, što i jeste nezvanično sada, mada to na neki način nije vidljivo, ako bi se formalizovao taj mini protektorat sa nekim razvojnim planom, sa nekim šargarepom da će se tamo investirati i tako dalje, možda bi onda bilo prihvatljivo u nekom dužem roku i za Europu i za Sjedinjene Države, da onda na neki način to ne bi sprečilo ni procese integracije, kandidovanja i pristupanja Europskoj uniji, ni Srbije, ni Kosovo. Onda za 15 godina mi već možemo da zamislimo sasvim drugu situaciju i novu generaciju i političara i svi koji onda će o ovom problemu razmišljati drugačije.
Gospodine Janjiću, šta vi mislite o ovoj ideji o mini protektoratu?
Protektorat ne može biti jer ga mora uspostaviti neko, ali ovo, kako je Malići rekao, ova vrsta, ajde kažemo, laganog protektorata bi mogla da se primeni kao neki mehanizam garantovanja. To je pitanje garancija. A iskustvo smo mi imali sa istočnom Slavonijom i tim prelaznim rješenjima, samo što je to bilo pod Ujedinjenim nacijama, i pokazuje se dosta efikasno. Stvorilo je neko vreme ljudima da onda stvar reše.
I na kraju, gospodine Malići, mislite li da su ovi sadašnji briselski razgovori na neki način, kažem, u samom zametku početak normalizacije odnosa između Beograda i Prištine?
Svakako, to je jedini način da počne normalizacija odnosa, da se reše ova otvorena pitanja koja zagoršavaju život na obe strane, i postoji taj obostrani interes da nema više blokada, zato što stvarno je to vitalni interes i Kosova i Srbije da na neki način se okrenu u budućnosti i da polako rešavaju jednu po jednu, a ako ne odmah sve ove rane koje su ostale od prošlosti.
Vaše mišljenje, gospodine Janjiću?
Pa ja mislim da se odnosi ipak normalizovali na jednom ne baš previše visokom nivou, ali su ukupne tenzije, ako se gleda u javnosti, jedno i drugo i manje nego što su bile. Naravno da ovi razgovori se zato i odvijaju u ovoj relativno mirnoj atmosferi i ja mislim da oni mogu da doprinesu daljoj normalizaciji odnosa. Ima puno izgleda da ovo što je sada počelo u Brislu otvori puteve i za ozbiljnije dostignuće.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Malići, hvala gospodine Janjiću. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Dušan Janjić, direktor foruma za etničke odnose iz Beograda, i Škajzen Malići, politički analitičar iz Prištine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u nastavku programa Radio Slobodna Evropa emitujemo priču o Milostini Jovanović iz Čačka, koja je, pošto je ostala bez posla, hranila svoju četvoročlanu porodicu prikupljanjem i prodajom sekundarnih sirovina. Sada joj je i to zabranjeno. Slušamo Vladimira Nikitovića.
Od kada je 2002. godine ostala bez posla nakon zatvaranja magnohromovog rudnika magnezita, gde je radila 22 godine, Milostina Jovanović najveći deo dana provodi sakupljujući kartonske kutije oko kontejnera na ulicama iz prodavnica u centru grada. Zarađujući od prodaje kartonske kutija, Milostina nije dozvolila da njena četvoročlana porodica postane socijalni slučaj. Međutim, prošle nedelje komunalni policajci opomenuli su je i zabranili joj da sakuplja karton.
Da ne smije da kupi, da je to zabranjeno. Kaže, sljedeći put ćemo vas kazniti. Ja nemam ni ovako da plaćam nešto da živim, a kamo da plaćam kazni. Ja sam odustala toga. 8 godina kupim taj karton, nikome dirao, nije niti mi košta, ma tretirao do sad.
U komunalnoj policiji kažu da su Jovanovićevu opomenuli u skladu sa gradskom odlukom o komunalnom redu. Pojedini građani se bune što ljudi koji prebiraju po kontejnerima ostavi za sebe pravi brlog, pa je ova gradska odluka doneta zbog toga, kaže Stojan Vojinović, šef gradske uprave za inspekcijski nadzor.
Uzme iz onog kontejnera lepo, pa izbaci, neko bacio pantalone, neko ovo, neko ono, i sad ono sve lepo poizbacuju, uzmu karton, ono mesto da vrati, ne, ostavi ga tu. Vrlo često se to dešava kod nas, pretpostavljam da su oni to negdje i primetili.
Međutim, sugrađani koji su je svakodnevno sretali znaju da Milostina iza sebe nikada nije ostavljala lom i da je zapravo čistila deo grada u kom je sakupljala svoje kartone.
Pokupim iz kontejnera kutija, ako ima van kutija loma, evo, ja pokupim, vratim, znači nikad nisam ostala lom, to svak možda vam pokaže i dokaže.
Vojinović ističe da su komunalni policajci fleksibilni u meri u kojoj je to moguće, ali naglašava da se zakon mora sprovoditi.
Fleksibilni jesmo, još uvijek ne pišemo kazne i šta ja znam, ali mora da rade ljudi, da opravdaju ono poverenje zašto su izabrani. Pa lako da naviknemo građane da neko gre.
Milostina Jovanović navodi da je prodajom kartona mesečno mogla da zaradi 20.000 dinara. Ovakvom reakcijom komunalne policije njena porodica ostala je bez jedinog prihoda. Kao da gradske vlasti misle da ja ovo radim iz zadovoljstva, a nešto me je muka na to naterala, kaže ova Čačanka.
Život kad je u pitanju da se preživi, znači ne gledaš, e sad, šta ću dalje uzimati, ne znam, neću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećanje na najvažnije naslove. Moguće više od 10.000 mrtvih nakon zemljotresa i cunamija koji su pogodili Japan. Hakeri iz Albanije sa Kosova oborili sajt uprave za sprečavanje pranja novca. Srbija ponovo otvara ambasadu u Kinšasi. Tražimo policijsku upravu za Vojvodinu, kaže Nenad Čanak. Komandant Al-Kaide poziva na zbacivanje Gadafijevog režima. I sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 2 do 11, najviša dnevna do 19 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda, želim vam Željko Tomić i Nebojša Grabeža.